we stop in Charlotte, we bypass Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Kaixo lagunok, ohiko taldekideak batu gara, mikrofonoen aurrean eta teklen aurrean, Ibon Gurgoa teknikaranetan, eta ben irondoan, programaren gidaria dugun Pedro Elias Igartua, eta nineu, Xabier Monasterio, mikrofonoen aurrean, iruron partez, arratsaldeon, ongi etorri, eta lankide ere agurtuko dut, Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, saier.
Eta ikusten dut, hainbat disko, eta nolabait batzuk nabarmentzekotan edo azpimarratzekotan, behar bada lau azpimarratuko genituzke, ez da? Urrearen hildo horretan, V40 taldea, ingelesez ondo esan da, UB40 taldea, ez da? James Taylor, bueno, esango dugu, Signing Off diskoa,
Lehenengokoa,
ekarri duzulak gaur, eta hori luze eta zabal jorratuko dugula, bigarren orduaren hasiera horretan. Eta, bueno, horrezaz gain, ba, James Tayloren zenbait berzio ere entzuteko parada izango dugu, Randy Newman, Live in London diskoaren bidez, edukiko dugu gurekin, eta gaur gelditu nahi duzu, eta berba da hori galdetuko dizut, ba, gelditu nahi duzu soul mundu horretan, Fame Studios, estudio etxe horretan gelditu nahi duzu, eta bai, soulari alako errepaso bat eman nahi duzu, gutxienez amarkada eta pikuko errepaso, ezta?
Hori zeda, garrantzitsuena gaurko programan, bai, Fame Studios, izin ziren oso garrantzitsuek, zera soul munduen, eta bilduma honetan, The Fame Studios Story, 1971 hasite, abiatu ziren urte hartan, eta 1973 arte, izango du hor hamarkada eta erdi, euren sonoridadea izin zan onenetarikoa, eta ba, hegoaldeko soul gordin eta indartsue, benetazko, osea, gauza bitxiak, urrezko kantuak hainbeste egin ziren Rick Hollen produktorearen eskutik.
Bueno, ba, oie, gogoratuko ditugu, baina abiatu beste nonbaitetik abiatuko gara.
John Hyattekin, gabeza azkenengo asteotan, Dirty Jeans and Mudslide Hymns, izeneko bere azkenengo proiektuarekin, eta ametik gaur adios to California, agur Californiari adio, izeneko kantu honetan.
Smoky room and a thin blue light, her arms were pale as white, trying to outlast the night, howling at the moon, living in the canyon, hang down henna and whiskey gin, dirty jeans and mudslide hymns, it all began with soon. So adios to California, nothing to do but turn around. I always thought there's someone coming for you, only way you'd leave this town. Set itself on fire. You
you said that's it for me. Have a little faith, it might set you free. But your faith's no good, you see, for me and my desire. So adios to California. Nothing to do but turn around. I always thought there's someone coming for you. Only way you leave this town. From the package gone, you must have thought about it just that long. I never knew you were so strong. I guess I never will. So adios to California. Nothing to do but turn around. I always knew there's someone
John Hyatt eduki dugu hasiera honetan, bere ohiko bidetik esan genezake, kantu errazak, sentituak eta ederrak, eta beste musikari askoren gustoko kantaria dugu John Hyatt. Bueno, ba, hori izan da gure hasiera, eta orain ikusten dut, ba, Amy Winehouse-en Ilondoko disko hartu duzula, ezta, Pedro?
Bai, eta gaur entzungo dugu estudioan behintzat antza, grabatu zuen eta azkenengo kantua. Pasaden martzoan Londresen bertan Abbey Road Studioetan grabatu zuen Phil Ramon produktoreagaz Body and Soul, gorputza eta arima izeneko kantu zaharra, 30ko hamarkadakoa, jazz garaiko kantu bet. Eta kantu honetan daukagu Amy Winehouse bikotez Tony Bennett, kantari zaharraz, bagizu Tony Bennett.
Kruner bat, ta?
Kruner bat, bai, bai, edadeko gaur, edadeko gizona kantari hau. Eta Tony Bennettekin grabatu zuen Body and Soul, kantu eder hau, kantu zahar hau. Bion artean, estrofa edo hasieran apurua luzeagoa dire, gero ia lerro bat bakoitzak egiten dago, beraz dago benetazko zera, bien arteko elkarlana eta elkarrizketa modukoa, erantzun, galdetu, erantzun, bestearen, zera, hause da, Body and Soul.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days in a hunger and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, vade e sol.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh,
are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance for Friday?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
I gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul.
Berak estudio batean grabatutako azken kantua entzun dugu, zoritxarrez, gaineratuko genuke, ba, pasaden ustailean, Joan baizitzaigun, betiko Joan ere, Amy Winehouse. Kantu honetan, Tony Bennett, kantariarekin entzun dugu, gorputza eta arimak batzen dituen kantu honetan. Mm-hmm. Bueno, orain, Pedrok, Javier Rubial orkestu nahi digu, Ruibal, barkatu.
Ruibal
bestia. Bestia zen. Ruibal. Javier Ruibal, orkestu nahi digu ondo esan da. Bede ustez, orain azalduko diguta, zabalduko du Pedro Kondo. Ba, kanpoan han hemen ibilitako abeslaria, abeslari fina, doktorea, gatz handikoa. Baina, nahiko ez ezaguna, bere herrian eta gure artean ere bai.
Bai, bera Andaluziakoa da, Porto Santa Mariakoa da, jaio zen Porto Santa Marian, kostaldean, Kadizen, kostaldean dago, ez nago ziur, baina bueno, Kadizen.
Bai,
izin behar, ez da Porto Santa Maria, bai, jakin, dutxago niñoz, hortik edo, baina, bai, bueno, Javier Ruibal, laro gaiko, bueno, bera jaio zen berrobita, amabostean, eta larogeiko amarkadan, larogeiko eta larogeita amarreko amarkadetan grabatu zituen, batez be, nik uste dut diskorik eta honenak larogeita amarrekoan izin ziren, eta bai, arrakastatxoagoa izin da, ba, mundutik zeharain beste festivaletan, Andaluzian bertan baino, egia, egia da. Bera ez da flamenko kantaria, naiz eta bere kantetan flamenkoaren eragina, batzutan nahiko nabaria izan, baina ez da berez flamenko kantaria, ez da kantari jondoa, estilo horretakoa. Oso gatza da definitzea zemotako kantaria da. Kantari oso sentibera. Eta kantuak normalean berak egiten ditu, bai hitzak, bai eta hitz onak egiten ditu, hitz romantikoak, sarritan, pitxin bat tragikoak izin daitezke, batzutan. Nik esango nuke, kantu egile ona, kantari be sendoa, eta bai, disko hau Pensión Triana, zera, hau, larogeita amairuan, uste dut, kaleratu zan, lehen da biziko, grabatu zan, urte hartan, baina gero, berreskuratu egin dute diskoa, inoiz ezin izan hain arrakastatxo esan dugu moduan kantaria, beraz, 1983an egin zan, hau da apur bet bere bilbidearen laburpen bat, jartzen dago hemen, zuzenean, en direkto. Baina kontuz, ez da kontzertu bat eskenatoki batean, hori estudioetan, estudio batean grabatu zan, hori bai, zuzenean, berak aukeratutako musikariekin, musikari honekin, eta jendeaz, horre lagunak eta, ez publikoa horrean, lagun batzuekaz, beraz bada zuzenezko diskoa, naiz eta kontzertu bat zabalik behintzat ez izan. Gero berriro berreskuratu zan 2010ean, hemen dako artikulu txu bat agertu zena zut paisen edo, agian, eta urte hartan 2010ean berreskuratu zan diskoa nolabait lujosko, osea, argitalapen batean, ze Santos de Veracruz izeneko komikilaria, marrazkilarie, egin zituen hainbeste irudiak eta komikitxoak kantuei buruz disko honetarako, eta bueno, gainera argitalapen hartan gero agertzen zire bere lagunen azalpenak eta bakizue, behaz hori izin zan azkenengo aldiz berreskuratu zanean. Hori guk daukaguna da tartean, ez da jatorrizkoa, ez azkenen gori, hauze berreskuratu zan berriro 1989an, Lollipop, dizketze bat pop estilokoa, eta berreskuratu zuten Pensión Triana. Bueno, bitxie da, zelan batu zuen Javier Ruibalek, tremenda la banda, jartzen da hemen diskoan bertan, tremenda la banda, eta ez da esateagatik, baina benetan kriston musikariak batu zituen. Berak bazuen asmoa nolabait grabazio berezia izatea, zuzenezko grabazio hau, eta berak pentsatu zuen, ba bueno, nik eskatuko diet dausen nire gustoko musikariak eta onenak, eta bueno, etorten badire, ba ondo, zeure eski diru asko zegoen, diruagatik ez ziren bakarrik etorriko, diruagatik bakarrik, eta bueno, berak azaldu zuen zelan guztiek baietzen.
Bai,
monziotela. Bai, men musikaria ondia da, esate baterako Txano Dominguez, piano jolea, maia, kriston maiako musika gilea, musikarie, edo Jorge Pardo, saxu jolea, edo John Parsons, gitarra elektrikaz, badauz musikari asko, bateria jolea Carlos Carli, Marcelo Fuentes, basu jolea, musikari onona gitarra akustikagaz Antonio Toledo, Guillermo McGill, beste perkusio jolea, Martirio Bera, egon zan, koruak egiten, bueno, musikari asko, hemen batu ziren azkenean, ia, amarren bat batu ziren, Ruibalekin, eta grabatu egin zuten kontzertu ederrori, edo, bueno, ba, zuzenezko grabazio ederrori. Hemen agertzen direzen kantuak aurreko diskoetan, ez guztiek, sei, 17 kantu dos guztire, sei barriak izin ziren, eta gainontzeko 11ak aurretik argitaratuak, eta, bueno, berak ez aukeratutakoak. Bueno, ba, kantu pare bat edo hiru agian entzungo ditugu gaur, eta lehenengokoa, hauze kantu ederra da, kantu benetan unkigarria nire ustez. Musika kasu honetan ez da berarena, Frantziako musikari klasiko batek egindako pianorako musika, Erik Satie, oso musikari handia, pianorako egin zituen oso komposizio ederrak benetan, zenbakiekin, hau da nozien lehenengokoa, egin zituen hainbeste eta ginopediek, eta, bueno, olako zera, seriak, sortak, eta hauze da famatuena. Haube erabili izan, oin ez nahez gogoratzen, baina pelikula batean izin zan leitmotiv musikala pelikula hartan, gero goratzen badute esango dizuet. Bueno, hau da musika ederra benetan, eta hitzak ere bai, historia Parisen gertatzen da, historia hau, Javier Ruibalek kontatzen digun Andra baten historioa, La Flor de Estambul.
La Flor de Estambul.
La Flor de Estambul, kantu ederra benetan.
Debutó en París la flor de Estambul comenzó a bailar y todo se quedó en silencio. Luz en tornasol, púrpura y añil de su mano alada hasta la gracia de su pecho. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De Dios a modelada por el genio. Ni favorita de sultán, ni esclava en venta en la puerta de Oriente. Ella es la estrella de Pigal, la danzarina que burló su suerte. ¿Y quién no da la vida por ser dueño del aire que se agita tras su velo? A conquistar la Torre Eiffel pisando la soberbia de Occidente. Esa es la estrella de Pigal, la danzarina que me hirió de muerte. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De Dios a modelada por el genio.
Bueno, ba, bai, kantaera berezia du gizon honek, Javier Ruibal, orain honetan.
Bai, Javier Ruibal, bai. Bai, kontzertu hartan bere lagunak direta, egon ziren beste kantari eta musikari batzuk, Miguel Ríos bera egon zan, musika entzuten bakarrik, ez partidatzen. Luis Pastor, Pedro Guerra, kanarietakoa, Javier Crae bera, hainbeste lagun egon ziren berarekin. Bueno, hemen den komentatu dugu, munduan zehar ibitako gizona dala.
Benetan, benetan.
Agertzen dire festivalak bakarri, Baina hainbeste leku.
Oso leku ez bardinak.
Bai, bai, festivalak bat ez be, Toulousen, Nantesen, Parisen be, Louisianan, Lafayette, Louisianan, Bratislavan, non, Budapesten, hau guztiak izin ziren 80-ko hamarkadan, Portugalen, Suizan, Kuban bebai, Holginen eta Habanan, Nikaraguan, Londresen, Moskun, Eskozian, Glasgowen, beraz, leku askotan, eta kasu guztietan, izin dire, ez olako emanaldi solteak, baina baizik eta, festival haundiak, ez da, oso gizon preziatua da, oso kantari haundia benetan, eta kantu egilea be. Bueno, hain entzuko dugu beste klasiko bat, bere diskografian, La Rosa Azul de Alejandría izeneko kantua. Thank you.
para repetir un solo beso en Plaza Nueva. Sonámbulos por el calor, la noche no tenía fin, entre tu cuello y tus caderas. Ritos de amor decías, una rosa y seré para ti. No encontrarás la mía, la que quiero no está en un jardín. Siempre hay rosas en Granada y decidiste proseguir en tu aventura de encontrar la rosa azul, la más preciada. Ritos de amor decías, una rosa y seré para ti. No encontrarás la vida, la que quiero no está en un jardín. We'll be right back.
Bueno, lagunen aurrean grabatu zuen Javier Ruibalek disko hau, eta hor azkenean ba txaloak, lagun adiskidoien txaloak entzuten genituen. Bi kanta entzun ditugu, Pedro, gustatzen ari zaigu, asko gustatu ere, eta guazen irugarren batekin nik uste.
Zein gomendatzen dugu zuen? Eta apur bat komentatzen, hor badago kantari bet andaluziakoa, guri gustatzen ez zaigu, gorrotatzen dugu tipoa beretan. Tipo hori. Eta, bueno, bitu gauza zer direzen, berak Bisbal tipo horren kanturik eta famatuena, eta orain entzungo duguna, kantu ezberdinak dire, baina titulo berbera, Bulerías izeneko kantu entzungo dugu. Kasu honetan, hitzak, bueno, batzuk, zera, egile ezberdinen hitzak dagoz, baina Federico García Lorcaren olerkariarenak bebai, eta Sabinaren baten bat be, bueno, zera da, kantu egile ezberdinetako, hitzak eta musika Ruibalena da, eta hauek dire Bulerías izeneko kantu bet.
Si tus ojitos fueran aceitunitas verdes, toda noche estaría muele que muele, muele que muele, toda noche estaría muele.
Ez dugu flamenko kantaria bera, Javier Ruibal, baina oraingo honetan Bulerietatik ibili zaigu eta flamenko kutsu hori ekarri digu.
Bai.
Bueno, ba, pero karre ez da zu beste urrengo batean ere.
Bai, oso bai.
Gustoko izan dugu.
Ez ditu disko asko Ruibalek, bueno, noiz benka indo diskoren bat eta biti, ba, osa nahiko
finak, ez da?
Finak eta bai, ondo pentsatutako kantuak eta diskoak.
Ba, alako xea da horren datorren lana ere.
Bai,
Randy Newman. Honek ebestitu edo nola egiten kantua.
Egi da tarra. Kantu egilea amen, esaten dute, Inglaterrako The Observer, zera, aldizkarian, esan zuten, agian Randy Newman da bizi dagoen eta Ipar Ameriketako kantu egilerik onena, ez da, the greatest songwriter in America at the moment. Bueno, ba, egon da urte asko, ez da, iru eta sortzian uste dutaz izan, egia esan aurretik, kantu egilea zan, eta berak idazten zituen kantuak, beste jendearen tzat, eta iru eta sortzian grabatu zuen, da bizikoz, eta, bueno, hortik aurrera sarritan inditu diskoak, eta disko ederrak, oso kantu azkarrak, esango dut denik, ez da, oso kantu, zera, mamitxuek, umorea erabiltzen dago sarritan, kantuak dire ironikoak, ironia manejatzen dago oso, oso ongi, ez dakit, nik esango nuke batxetan, ba, Woody Allen sinema munduan den moduan agian Randy Newman mundu honetan. Bueno, Newman familiakoak bere osabeak, Alfred Newman eta beste ez nire gogoratzen, Alfred zan nagusi, baina bi osaba izin ziren, berrogei, berrogei tamarreko amarkadetan Hollywooden musika egilerik eta ondienetarikoak, ez da, Roxa eta beste pare batera zeurek ziren musika instituzten dozena ez ehundaka pelikulen zakoak. Beraz, tradizioa bazegoen, musika tradizioa bere familia.
Berak ondia, ere egiten baitu, ez da?
Bai, berak ere, hori geroago etorri da, hasieran berak kantu egilea zan, besterik gabe, eta nik uste dut lehenengoko, gogoratzen lehenengoko banda sonora, egin zituen batzuk, marrazki bizidun pelikulentzakoa, ez dakit Toy Story, uste dut, Toy Story pelikulan, kantua bera.
Bueno, gure entzulek ezagutu bai. Dute, esaten badigu Monk detektibearen telesail hortan agertzen den musika Randy Newmanen.
Ah, be, bai, ah, bai, bai, eta ez, askotan egon da, batez ere larogeita amarreko amarkadan, larogeita amarreko amarkadan, eta hortik aurrera be bai, egin ditu hainbeste, hori ez nekien nik, eta gehiago, gehiago be. Ah, egin zuen bai, lehenengoko pelikula, pelikula ederra, Ragtime, Milos Formanen pelikula ederra, doktororen novelari buruzkoa, oso pelikula haundia izin zan hori, eta bai, hori izin zan bere lehenengoko soinu banda, eta hortik aurrera gehiago egin ditu, diskoak kantuekin be bai, eta bueno, hause azken lehenengoa da zuzenezko grabazioa, kontzertu bat egin zuen Londresen 2008an, baina kaleratu egin da oin, beranduago. Zera, Londresko orkestra sinfonikagaz, baina, bueno, ba, kantu batzuetan orkestra ez da oso nabaria, beste batzuetan bale. Eta pianoaz bera jakine, pasaden astean kantu bat ipini gendun, Short People, oso kantu ez da baita txuez izan garai hartan, ipotzen edo jente bajuen bajuei buruzko kantu ironikoa, eta gauzak zer diren, estatu batuetan.
Salaketa jarri zioten.
Salaketa jarri zioten.
Egongo baitira, ipotzen zazpi elkarte.
Hori da, ipotzen elkarte batzuk keria, ez dakit zagartatu, ez dakit galdu, edo. Baina, bueno, kantu hori, Short People izin zan, agian famatuena, gara gertan, iru eta marreko amarkadan. Gaur entzungo duguna be, oso kantu ona da, oso kantu ona, argi dago, jainkorik ez dekola Randy Newmanek, Federik ez, eta God Song, jangoikoaren kantua, egin zuen, That's Why I Love Mankind, eta oso kantu ederra da, oso kantu divertigarria, ze jangoikoak abesten dau, bera, lehenengo pertsonan, eta bera, dabil barrezka, gizaki ez, barrezka, bera, esaten dau, ze tontoak izan behar dire, berengan zera sinisteko. oso kantu ederra da, eta seguru fededurei gustatzen ez zain kantua, ez dakitia bebai salaketarik izan zauen ala ez, baina gaur igual salaketaren bat izango zauen estatu batuetan be, God Song kantu hori egiteagatik. Bueno, hau da.
Cain slew Abel, Seth knew not why, for the children of Israel was supposed to multiply. And why must any of the children die? So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing he means less to me than the lowliest cactus flower or the harmless yucca tree. He chases round this desert because he thinks that's where I'll be. That's why I love mankind. I recoil in horror from the foulness of thee, from the squalor in the field, in the misery. How we laugh up in heaven, the prayers you offer me. That's why I love mankind. Christians and the Jews were having a jamboree. The Buddhists and the Hindu joined on satellite TV. They picked their four greatest priests and they began to speak. They said, Lord, a plague is on the world. Lord, no man is free. The temples that we built to you tumbled into the sea. Lord, if you won't take care of us, won't you please, please let us be? And the Lord said, and the Lord said, I burn down your cities, how blind you must be. I take from you your children and you say, how blessed are we. Y'all must be crazy. Put your faith in me. That's why I love mankind. You really need me. That's why I love mankind.
Eskeroztik ez genuen Jainkoaren ahotsik entzuten nolan zuzenean, eta Randy Newmanek zuzenean ekarri digu nola baite bere kreaturei buruz trufatzeko, ez da? Festetik kreaturez trufatu egin baita beren inozokeria dela eta. Berarekin jarraituko dugu bere kantu ironikoekin, kantu handiekin, dudari gabe, hitzak bezain edarrak baitira gainera bere musikak, eta orain Pedro zein ekeratuko
dugu? Bai, aurrekoa erlijioa, pasaren astean entzuken dugu Short People, gaur entzun dugu
God's song,
That's Why I Love Mankind, eta oin political science, politikari estatu batuetako balore batxei buruzko barrezko kantue, bai, kantu honetan, berak komatxoen artean, harritu egiten dela, hain gorrotatuak izateagatik munduan zehar estatu batuetakoak politikaren ikuspuntutik.
Hau da, esaten duena, bai, bombakatu egiten ditugu, eta baina zergatik gorrotatzen maituzte. Herria da, euren lurra hartu dugula, baina zergatik maituzte maite.
Eta da, esaten da, bai, azken filan egin behar izango duguna, izango da, gaina hori, oin, guda hotzean, garaian egindako kantua, egin behar duguna da, daukago bomba hundi hori bota, eta kitxeta.
Arerio
ba, azten da gainera, aztertzen da, Parisekoak, Londresekoak, bueno, azkenean behar esaten da, salbatuko dugu bakarrik Australia, kanguruen gatik, ez?
Eta oporretan norabait joate gatik, ez da?
No one likes us, I don't know why. It's tough one now to say that. It may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize them. Asia's crowded and Europe's too old. Africa's far too hot and Canada's too cold.
South America stole our name. Let's drop the big one. There'll be no one left to blame us. We'll save Australia. Don't want to hurt no kangaroo. Built an all-American amusement park there. They got surfing too. Boom goes London, the boom Paris. More room for you and more room for me. And everybody, the whole world round, will just be another American town. Oh, how peaceful it will be. We'll set everybody free. Wear a Japanese kimono, baby, the Italian shoes for me. They all hate us anyhow. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now.
Bueno, ba, hor utziko dugu Randy Newman, gaurkoz Benny Payne, eta orain lehen iragarri dizugun bezala Soul esparrura pasatuko gara. Fame Studios delako disketxeak ba, egindako lana gogoratzeko, batez ere 60ko urteetan, 60tik eta 73ra bitartean uste dut, ezta? Uste dut urteak direla, ez?
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, Soularen estanda hura, eta disko etxe horrek ze ekarpen handia egin zion Soulari aztertzen hasiko gara. Nahi duzunean, Pedro?
Bueno, ba, lehen esan dugu modu, eh? The Fame Studios Story, hau ze da bilduma bat, pasaden abenduan, kaleratutakoa, Home of the Muscle Souls Sound. Komentatu genuen, orain aste batzuk, zelan, zebitzia den olako herrizka batean oso estudio handia sortzea. Ez da normalean estudioak estatu batuetan leku
handietan, no,
ze, bai, New York, edo New
Chicago,
Orleans, Chicago, Nashville, bai. Country musika, Los Angelesen, bueno, hirietan, ez da, hiri handietan, Memphisen bertan,
bai.
Memphisen txikerragoa da, baina hiri bat da, be. Eta kasu honetan Florence, Alabama estatuko Florence herrizka hartan sortu zen disketxe hau. Hemen agertzen dire, hau da lujozko edizio bat, hiru sede, eta hemen agertzen dire hainbeste grabazioak. Hemen argazkiek agertzen dire gero kantu guzti-guztiek azaldute, zelan grabatu ziren, eta bar, argazki asko, garai hartakoak. Eta hemen ikusten dugu zelakoa zan, ez da, estudioak eolako zera.
Bai, industriagune bat, biltegi bat, edo, bai.
Biltegi
bai.
Bat.
Edo zein industrialdetan topagan ezakien.
Bai, bai, baina bueno, hau zan herri txiker batian, eta... bueno, bertan zegoen erabiltzen esan zera, leku hau, biltegi hau. Eta bertan Tom Stafforden aitaren eraikuntza zan. Eta bueno, ba idatzi zuten hemen Fame Recording Publishing Company, eta bueno, ba Tom Stafford, Rick Hall eta Billy Sherrill produktorekin hirurok batera hasi ziren estudio hauek, eh? Zeberazki, hasieran ez egiten hain esanguratsua bihurtuko zenik. Baina, azkenean bai, eh? Denbora behar izan zuten, baina, bueno, ja, lehenengoko grabazioa horrein entzungo dugu hainbeste kantuak, erdartan, registratuak, eta lehenengokoa entzungo duguna 1971 urte hartan, zabaldu zen estudioa, eta arrakasta handia izan zuten Arthur Alexanderren kantua You Better Move On izenekoa. Kantu hau grabatzeko, bueno, ba Rick Hall eta Billy Sherrillek batu zituzten musikariak, country esparrukoak, gehien bat David Briggs, Norbert Putman, Jerry Carrigan, Terry Thompson, zuriak ziren, eta ez ziren ohituta musikari baltzekin lan egiteko, ohiturarik ez zuten horretaz hainbeste, baina osa bitxia izan zen zelan egokitu ziren, eta hortik aurrera musikariak sarritan zuriak ziren, baina gero produzioak ziren ehuneko ehun soul estilokoak eta oso baltzak. Eta bueno, kantu hau You Better Move On, Arthur Alexanderren kantua, guztiek esaten zuten grabatu zanean, kantua agian zan beltzegia zurientzako eta zuriegia beltzentzako, baina azkenean guztiei gustatu zitzaien kantua. Gero Rolling Stones taldeak bera egin zuten kantu hori You Better Move On, eta bihurtu zan soul musikaren klasiko bat. Hauxe da Arthur Alexanderren You Better Move On.
Asked me to give up the hand of the girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of. But who are you to tell her who to love? That's up to her. Yes, and the Lord above, you better move on. Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings, but I believe she's happy with me without those things. Still, you beg me to set her free, but my friend, that will never be. You better move on. I can't blame you for loving her, but can't you understand, man, she's my girl. Mighty mad. You asked me to give up the only love I've ever had. Maybe I would, oh, but I love her so. Never gonna let her go. You better move on.
You better move on.
You better move on. Better move on.
You 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 better move on.
Ze kantu derra, eh?
Ba,
Pedro Kego esan digu, ba, barzio ugari okietula, tartean Rolling Stones taldearen, eta gero bat, beste bat gogoratu dugu, Billy the Willek egin dako barzio derra.
Bai.
Bueno, bueno. Soularen nola baita sorrera urte horietan bai, ari gara?
Bai, pop, bueno, pop rock talde batzuk be pasatzen ziren hortik, talde zuriek, baina bai, gehien bat soul kantariak izin ziren. Ja, oin gabiza, irurogita iruan, The Tams boskotea, hemen dago argazki honetan, eurek izin ziren ABC Paramount disketzerako sinatu zutenean, eta eurek eroan zuten estudio honetara, Rick Hallen estudiora, Fame izeneko, Fame da ospea, ezta? Fame izeneko estudiotara, ba, grabatzeko Laugh It Off izeneko kantua. Hauxe bada beste estiloko soula.
Little girl, I
Honetan soul esango genuke klasikoago bat, ezta? Ohikoago bat eta entzun dugu.
Gabi 73an ondino, gero denboraz jakina eurek nolabait destilazio egin zuten, sonoridadearen destilazio eta azkenean lortu zuten 77tik aurrera, 8tik aurrera gailurrera llegatu ziren. Baina ondino lehenengoko urte hauetan 73an gaude talde zuriak be urrengoko adibidea Everybody izeneko kantua Tommy Rowrena hauek izin ziren country pop country kantariak eta Everybody kantu hau egin zuten Muscle Souls estudioetan Fame estudioetan eta bueno ba produktoreak berdinak izin ziren Rick Hall egon zan beti atzetik baina sonoridade hemen beste estilokoa da. Hau da Tommy Rowren Everybody.
under pressure. A racist jury, government lawyers, it's all for sure. Rows of white faces, false accusations. He's framed up for murder, they won't let him go. Tyler is guilty, our judge said so. What right do we have to say it's not so? Tyler is guilty, our judge said so. What right do we have to say it's not so? This gun was planted. Bullets, no prints on the handle, no proof to show. But Tyler is guilty, the white judges said so. To show him no mercy, they won't let him go. Tyler is guilty, the white judges said so. What right do we have to say it's not so? Tyler is guilty, the white judges said so. What right do we have to say it's not so? You may get an answer, the process is slow. Federal cop won't do much to help him. It's been nearly 5 years and they won't let him go. Tyler is guilty, what judges said so. What right do we have to say it's not so? Tyler is guilty, what judges said so. What right do we have to say it's not so? Tyler is guilty, what judges said so. See, they won't let him go. Tyler is guilty, our judge said so. You show him no mercy, they won't let him go.
Hasi gara, urrezko hildotik, urrezko hildoetan barrena sartu gara, V40 taldearekin, eta hemen Signing Off, disko ezaguna daukagu, Pedro, beren lehenengo diskoa, eta diskoaren itxurari begiratuta, esango genuke, alako agiri moduko bat dela, ez da, administrazioan egoten diren horietako bat, eta langabeziarekin zer ikusia daukan zerbait, ez da?
Bai, bai, ze UB40 zan, ez dakit gaur egun, ondino, Britania Haundian, Inglaterran, zera, langabeziaren subsidioa edo diru laguntza kobratzeko bete behar zan
agiria.
Jubi da unemployment benefit, beraz langabezirako diru laguntza eta 40
eskabidearen zenbakia
hori zera, unemployment benefit attendance card, eta vinilo ekarri dugu hori disko hau, kaleratu zan orain 32 urte, bueno, 11 eta piku beraz, ja, klasiko bat da. Hemen daukagu Signing Off, ezin zan UB40-ren lehenengoko grabazioa, Signing Off izenekoa, eta horrelakoa zan azala, ez da? Agertzen zan hemen, hainbeste zuke gozara lehen irakurtzen, ez da? Ze baldintzak ziren eskatzeko, eta kobratzeko astero.
Aste batetik bestera berritu behar da, aste batean utxe ginez kero, ba, diru laguntza hori galtzeko arriskoa daukazu, eta, bueno, administrazioako iduen mehatxuzko hizkuntza horretan idatzita.
Bai, bueno, ba, disko hau, UB40-ren taldearen denengoko disko hau, grabatu zan, hiru garai ezberdinetan, hemen agertzen dire ze egunetan, abenduaren 1979, hiru egunetan, 24, 21, 2, 3 eta 4, gabon aurreko egunera arte. Gero, jarraitu zuten martxoan eta apirilaren, martxoaren 31-tik eta apirilaren 10 arte, eta gero, uda aurretik, sartu ziren berriro estudioan, 1980-an, gabizoren, ekainaren 16-an eta ustaiaren baterakoa bukatu egin zuten grabazioa. Beraz, bitxiera, egitea diskoa horrelako, zera, hiru momentu ezberdinetan, eta hortik itxire, urte hartan, ikustu dut udaren ostean agian, kaleratu zan 1980-an, eta bueno, berehala arrakastatxo izin zan. Ze, daukagu musika reggae da, eh? Hau zen da reggae, baina, bueno, ba, ez da jamaikako talde bat.
Reggae suabe bat, ez da?
Bueno, bai, ez da git, kontua da, Inglaterrara joan ziren hainbeste Karibetako baltzak, jamaikakoak, asko joan ziren Inglaterrara, 60ko hamarkada osoan, aurretik, 50-ekoan ja ziren joaten, baina, bueno, rei ondino esmatu berik zegoen. Baina, gero, joan ziren hainbeste, eta, bueno, ba, joan ziren batzuk, musikariak, jamaikatik, baina, bebai, izin ziren, Inglaterran bertan jaiotakoak, gurasoak, 40ko hori bigarren gerratearen ostean, hasi ziren West Indies dire Karibeko Inglaterrako kolonia, garai hartan koloniak ziren ondino, joaten baltzak, langileak beharrezkoak ziren Inglaterran, gerraren ostean, eta hasi ziren horrentze bidai horretan, eta beraz ja, 60-ko, 70-ko hamarkadarako, seme alabak ziren Inglaterran bertan jaiotakoak. Talde hau sortu zen Birmingham hirien. Hau ze da, nik uste dut Inglaterran, Londresen ostean bigarrena da. Eta hiri handi bet da, hegoaldean dago Birmingham. Eta bertan sortu zen sortxikotea, hau ez da, UB40 sortxikotea. Hemen izin ziren musikari baltzak eta zuriak. Gehienak Birmingham ingurukoak ziren, bi anaiak ziren, Ali Campbell, kantaria, entzun dugun kantaria, eta Robin Campbell, biak ziren kantariak eta gitar jole bakarlaria Robin Campbell zan, eta laguntzailea gitarra Ali Campbell, eta abotzekin alderantziz, ezta, bakarlaria Ali eta Robin laguntzailea. Eta bitzie, bitu, Ali Campbell eta Robin Campbell, Campbell, hauze da, zera, adizen eskoziarra, eskoziatik bajatu zan bere aita Inglaterrara, eta Ian Campbell izin zan folk kantaria handi bat, 60ko
hamarkadan,
euren aita. Folk kantari handie, baina semeak beste lerro batetik joan ziren, hauek gazteak ziren 1980-an, eta beltzekin ibiliko ziren horre nahastu egin ziren gazteak, eta erabaki zuten rege talde bat egitea, eta batzuen ustez agian Inglaterran sortutako rege talderik eta onena. Ez da bakarra, dauz asko, Black Uhuru, Steel Pearls, gehien bat izin dire Beltzek bakarrik, Inglaterrak jaiotakoak, baina Beltzek bakarrik egindako taldeak, eta hause ez, hause UB40 izin zan, bai zuriak, bai
baltzak.
Bai. De igual, segun zan beste talde bat aurretik, baina bueno, reggae baino, rocksteady eta eskapitzin bat egiten zuten, di equals, berdinak izeneko taldea, bi zuri, bi beltz, Baby Comeback kantu famatua egin zuten. Horret ez da kantu hori, Baby Comeback izan zan diekual zen taldearena, baina hau ba esan, beste estilokoa zan, laroiko hamarkada honetan reggae zan soinu sonoridade nagusi mundu osoan, eta arrakasta handia izan zuten, Jim Brown bateria jolea Astro zan, Toaster deitzen dute horrelako zera kantari moduko gizonari, eta Toaster hori egiten zuena zan, no, improvisazioak, rimak, eta apur bat bertsolarien paperak egiten dau, improvisatzen zituen kantuak. Nigo goratzen naiz, Donostian egon zirenean, lehen da bizikoz, Kriston kontzertu egin zuten, anoetan izin zan, baina zera ez belodromoan, baizik eta txiker horretan, polikiroldegi txikerrean, 4,000 pertsona inguru egon ginen, hor sardinak moduan, eta gizon kontzertua, eta goratzen naiz, eta badekot grabatuta, gainera kontzertu hori kaset batian, hori bitxi izan zan, ze lagun batxuei, bertan euren nazketarako maian, grabatu egin zuen, euren teknikaria, eta bueno, lagun batzuk oso regezaleak, eskatu zioten berari, eta izan aldo, eta bai, hartu zu, eta emun ziren kaset bat, granta maian bertan, beraz, neko, aberia ekartzen duten egunen baten. Ze hori ikusten da, Astrok zelan improvisatzen dauen, eta red wine kantua egin ostean, azten da, improvisatzen Euskal Herriko ardoari buruz, eta oso politizin zen. Er Falconer, basu jolea, Norman Lamont Hassan, perkusio jolea, eta gero Brian Travers, saxo jolea, eta Michael Vertue teklatu jolea. Hau izin zan, zera, sortxikotea, entzun dugun kantua, Tyler, oso kantu polita, eta orain entzungo dugu beste bat King izenekoa.
Drive and make it show them how.
Bueno, ba, disko handia, pero ba, taldea orkestu dugu, nola batu ziren, Birmingham irian, langabezia bulego hortan, eta hause euren lehenbiziko diskoa behar bada, berari buruz itzen inberko genuke apur bat, ezta? Zerbatik ikusten duzu, benetan disko garrantzitsu bat dela, hause, signing off izenekoa.
Ia da, oso disko, zera, signing off izin zan hasieratik disko oso eragin handia izan zauen proiektua Inglaterran, ez da? Eta, bueno, ba, nola baite eurek egin zutenean diskori, gure zutena da ataratzea reggae musikatik ahalik eta zerari zehatzena eta puruena sonoridade benetazko reggae egin zuten, baina, bueno, Inglaterrako bebai jendearentzat, ezta? Itzei begire edo zelan zelan gauzak garai honetan Gabiz Thatcher poterera ailegatzeko momentuan ia, beraz oso aldakorrak egon ziren gauzak Inglaterran, krisialdi haundie.
Behatzarien greba.
Bai, laster etorriko ziren, ezta? Baina, bueno, ba, krisi ekonomikoa nahiko larria zan Inglaterran, aurretik hortik sortu zan gero Thatcherren poterearen hartzea eta hankaz gora ipintzea welfare state edo zera, eta geratu zana gero Blair eta Oine Cameron ja bukatuko dute lana eta
izorratuko dute.
Eta izorratuko gaituzte, ba, mundu osoan, dabitzen moduan. Bai, bueno, ba, Tyler eta King izan ziren kantu esan guretsuek, baina disko honetan kantu guztiak, Burden of Shame, ezin dugu ipini, lotzaren pisue izeneko kantua, edo I Think It's Going to Rain Today, edo 25% izeneko kantua, guztiek izin ziren oso kantua esan guretsuek, edo pitxinka, little by little izenekoa, baina guk aukeratu dugu, apur bat kanturik eta esan guretsuenetarikoa izanik disko honetan, Food for Thought izeneko kantua, beraz hau da jana, baina zera espiriturako, ez da zabelerako, baizik eta
pentsamenerako, ez da?
Pentsamenerako. Hose da Food for Thought, oso kantu arrakastatxo izin zan, eta nola baite taldearen ideologia be kantu honetan ikusten zan, oso eskertiarrak izan ziren UB40koak horrezagatik hartu zuten izen hori, ez da, hainbeste langabezia handia izanik, UB40 izena. Eta bueno, esan behar duguna da, euren lehenengoko singlean, ze hau gero LP izin zan, baina hasieran single bat atara zuten, Food for Thought eta King, lehen entzun dugun King, eta Food for Thought aldea izin zan, eta saldu zuten 300.000 kopia aste batzuetan bakarrik.
Bueno, ba, hor utziko dugu, UB40 taldea, talde handia, sekulako bidea egin duena geroztik, hogeita amabi urteko bidea epatu dugu, ez da? Horren dela, hogeita amabi urte sortutako diskoa izan dugu, Signing Off izeneko hau, euren aurreneko diskoa izan zena.
Bai.
Eta, bueno, ba, hor daude oraindik ere. Baina lehen, etenaldia egin aurretik, soularekin ari ginen, hasierako soul polite arekin, fein disketxean grabatutako kantuak, estilo, soularen barruko estilo ezberdinak ari ginen jorratzen, eta langintza horretan jarraituko dugu, datozen minututan ere, Pedro. Segin ez dago bada.
Bueno, ba, estudio hauetan grabatzen ziren kantuak, zera, disketxe askotarako, hemen London, Atlantic, Chess, Capitol, bueno, danatari, gero eurek sortu zuten Fame izeneko disketxea bebai, baina gehien bat beste batzuentzat, hori ziren nolabait disketxe baten bazuten kantari on bat edo talde on bat, edo, bueno, estudio horretan hobeto, gurean baino, eta bidaltzen zuten horra, ordaindu grabazioa eta eurek gero kaleratzen zuten. Baina denboraz be atarako zuten euren disketxe bera. Bueno, Joe Tex soul kantarie, Atlantic disketxekoa izin zan eurek bidali zuten hauetariko kantari bet, eta 64an produzioa Hold What You've Got kantuarena hause izin zan.
Had the better hold on, hold on to what you got. You had the better hold on, hold on to what you got. 'Cause if you think someone will have it before you can count. One, two, three. Yes, they will. Yes, they will. Listen, fellas, you know it's not all the time that a man can have a good woman, a woman that he can call his very own, a woman who will stay right there at home and mind the children while he's gone to work, a woman who'll have his dinner cooked when he comes home. Where some men make mistakes is when they go out and stay because they feel that no other man wants his woman but him. But listen, if you think no other man wants her, just throw her away and you will see. Some man will have her before you can count. One, two, three. Yes, they will. Yes, he will. Listen, girls, this goes for you too. Because you know I've seen so many women who've had so many good men in life. Men who would stand by them through thick and thin. Men who would go to work every day and bring home their hard-earned pay. Men who would give their women anything that their little heart desired. Where some women make mistakes is when their men go out and let them play, they would stay because they felt that no other woman wanted him but her. Listen, if you think that no other woman wants him, just pitch him out in the streets. And you will see some woman will have your man before you can count. One, two, three. Yes, she will. Yes, she will.
Mire. iretsita gaude, zelako hauts edarrak topatzen ari garen disko honetan, Fame Studios izeneko disko honetan, soularen bilduma oso bat dakarkiguna, abarkada oso bati dagokiona, estudio horretan grabatutako diskoei buruz, kantari buruz, Joe Tex euki dugu, eutzi daukasunari izaten zigun berak hortan, eta berba da aurrera baino lehenago, soulaz ari garela, eta oso murgilduta soul kontu honetan, berba da soularen sorrera ez itzer ditxo bat egin beharko zenuke, Pedro. Nondik bai. Sortu zen, nola sortu zen?
Zeran, bueno, ba, Eleizaren musikatik, nola bait gospel musikatik, baina baita rhythm and blues. Baseoen, baziren bi korrente ezberdinak, rhythm and bluesena, dantzarakoa, gero Eleizakoa, gospel estiloko, eta biak batu ziren eta nun baiten agian Ray Charles azizan, grabatzen berrogeiko hamarkadaren bukaeran eta edo berrogeita hamarreko hasieran eta hasieran hasizanean Ray Charles bere sonoridadea zan apur bat nolabait gastatua, ezta apur bat zaharra zentzu txarrean, zan nahi dute Nat King Cole irukotearen sonoridade hori jazz harinaren kontua arrakasta hundirik ez zuen, baina Jerry Weslerrek eta Ertegun anaiek Atlantik disketzerako fitxatu zutenean, eurek ikusi zuten gaitasuna, ez da Roy Charlesen abotzean eta bere piano jotzeko erean, baina ezin lortu, hasieran zuten lortu gure zutena, bazekiten zer zuten gure, eta hori pelikula horretan, Rei izeneko pelikula horretan ikusten da oso ondo, zelan sartzen ziren estudioan, eta bueno, bai, Ray Charles posik zegoen grabatzen zaben, baina besteek bazekiten ez, eta bapatean Aigore Guman kantu famatu hori egin zuen Ray Charlesek, eta eure konturatu ziren horren bila
hauze da, nahi genuen, ezta?
Eta gero What I Say, eta bueno, hainbeste gauza, gero Ray Charlesen musikalki oso aberatza zan bere musikalitatea, eta bueno, anitza bebai, hainbeste korrenteak, jazz, blues,
country
bebai, egia da, country ere, baina soul musika korrentes berdinak dauz bebai, ezta, soulean, nolabait Ray Charles izin daiteke lehenengokoa, baina gero soul estiloko kantariak be, izin daiteke James Brownen bat, edo Sam Cooke, jakina, gero Otis Redding, bueno, nolabait gero iparraldeko soula, Motown Detroitko estudioetan, New Orleansen beste estilokoa, baina egoaldekoa, Memphis ingurukoa, Stax disketxea egiten zauena, eta estudio hauetan, Fame Studioetan, Alabamako soul hori, nik uste dut hori zintzen nolabait, esanguratsuena, eta horre erabiltzen ziren oso era politbaten zera aizesko sexiño, eta saxoak eta trompetak eta bar, eta bueno, gero estilo ezberdinak entzun duguna, adibidez Joe Tex kantaria
errezitatzen
hori da, hori da, oso polite, romantikoa bebai, nolabait sonoridade hori, falsetea zenan erabiltzen zuen, gero All Green gure maitatzen dugun kantaria, ezta Memphisekoa be, All Greenen kantuak oso romantikoak, baina indartsuak bebai, bueno, estilo ezberdinak, egon ziren. Bueno, entzuko dugu beste kantu bat, estudio hauetan grautakoa, hau da bikote bat, James eta Bobby Purify, bikote honek grabatu zuten 76an I Am Your Puppet, zure txontxongiloa naz, izeneko kantua, Dampen eta Spooner Oldham izin ziren kantu egileak, kantariak bebai, batzutan, baina batez be kantu egileak izan ziren Spooner Oldham eta Dampen, eta batera kantu askok egin zuten arrakastatxoak, eta hauzi izin zan lengoetariko bat, I Am Your Puppet izeneko kantua. Thank you.
Hand Your Puppet, zure txotxongiloa, naiz. Eta, bueno, sol musikarekin jarraituko dugu oraindik ere, Pedro?
Taren, bai, Gabiz, hori, sonoridade hauek estartzen pixin bat, egualdeko soularen zera bihotzean, Alabamako Fame Studioetan. Hauxe Arthur Conley. Arthur Conley bebai grabatu zuen Atlantirako gero, baina Fame Studioetan eta Fame Disketzean kaleratu zuen I Can't Stop No 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 izeneko kantua, hori zintzen 76an Rick Hollek produzitu zuen kantua eta Danpen berak Roger Hawkinsekin batera komposatu zuen kantua. Emetik gitzire urrengoko urten 77an Atlantic Disketzeak fitxatu zuten Arthur Conley eta Sweet Soul Music izeneko kantu famatu hori egin zuen, baina hause harina bizin zan, I Can't Stop.
Pedro Wilson Pickett jauna ere, Fein estudiotan ibili izan.
Bai, bai, ibili izan, eh? Atlantic Disketzerako izan zan grabazioa, bai, The Exciting Wilson Pickett LP hartan agertzen ziren, hainbeste kantu estudio hauetan grabatutakoak, eta, bueno, maiatzaren, 1976an, maiatzean izin zan, Rick Hollek antolatu zuen grabazioa, eta, bueno, ba, beste kantu berrien artean, 1972an New Orleanseko Chris Kenner kantariak komposatu eta grabatu zuen Land of Thousand Dances, mille dantzetako lurraldea izeneko kantua aukeratu zuten. Kantu hori berez ona zan, baina bueno, Chris Kennerren zera jatorrizko grabazioa esan hain ona, esan hain basati nola baita, eta bueno, ba, hau grabatzeko Chips Moman egon zan estudioan Rick Hollekin batera eta Jerry Wexler bera be Atlantic burue, eta guztion artean lortu zuten kestolako sonoridadea oso basatia, eta Wilson Picketen hilda dago Wilson Pickett hil zan, baina bere kanturik eta agian esanguratsuena hauze izin zan, Land of Thousand Dances.
1000 dantzetako lurraldean ibili zaigu beste behin eta denok identifikatu duzue kantu hori, ezta? Hamaika biderrez entzuna baitugu. Bueno, ba, fein disketxearekin jarraitzen dugu eta orain
bai, beste kantu bat entzungo dugu. Hau da beste soul kantarie garai hartako Joe Simon BJ disketxerako grabatu zuten bilduma honetan 17. Kantua da Let's Do It Over izenekoa, Dampen eta Spooner Oldhamek egin zuten berriro ere kantu hau, kantu arrakastatsua, 13. Posture igon san kantue Billboard Rhythm and Blues zerrendetan eta bueno, Joe Simonen 65. Kantu hau arrakastatsua izin zan be.
Let's do it over. Together, dear, darling, the many nights I held you tight, dear, as the world stood still, I couldn't get my heart full of your precious love. Looking back over those happy days, I can see it all now. I should have changed my ways, but I was a big man, too big to understand that I had happiness in the palm of my hand. Let's do it over.
Gatu gara, irrogeta zazpian, Otis Redinekin egingo dugu orain entzunaldia. Otis Redin batzuentzat kantaririk eta garrantzitsuena, bueno, Ray Charles eta Sam Cooke eta batzuk, baina Otis Rediren leyenda hil zanean nahiko gazte, bueno, zera, Sam Cooke ere bai,
Bai.
Hauxe Otis Redin hil zan istripuz, egazkin batean, eta bihurtu zen leyenda bat, gero Sitting on the Dock of the Bay kantu famatu hori hil ostean kaleratu zen, itzi zauen grabatua, eta bueno, bihurtu da leyenda bat. Otis Redin zuzenean, gainera, zan aixe, bueno, enbata moduko aixe bolada, aixe gogorra, ez da? Eta You Left the Water Running, irrogeita zazpian grabatu zuen kantua, ondino kantu asko etorriko ziren, Otis Redinenak, baina hause fame estudioetan registratutakoa izin zan oso kantu indartxue, kementxue, eta amitik nola baite Redinen leyenda hasi zan.
2, 1, 2, ready, play. You left on the wall right now, when you left me behind. Baby, now you left all the water right now, it's running from the eyes of mine. Baby, now that you turn on the light of love, you left with another guy. Honey, tell me, you turn off all your love for me, but you forgot to turn off the cry. Forgot to turn off the cry. Baby, now that you pull the shade way down low and disconnect your telephone. But baby, these tears are running from my eyes, I can't turn them off and on. Now baby, now that you left all the water right now, when you left me behind. Let me tell you that you left all that water right now, it's running from the eyes of the man. Then there you go, you lock the door and left me outside, and then you throw the key away. Baby, now you'll regret, baby, you'll be upset. Now when you get your water bill paid, ooh, when you get that water bill paid. All that water right now, now when you left me behind, let me tell you that you left all the water running, it's running from the eyes of the man. Baby, now that you left all the water running, it's running from the eyes of the man. Baby, now that you left all the water running, oh, when you left me. Cry.
at the turn of the crack. Tell you again, you left through the wall. I'm running from the eyes of man. Baby, now that you left all the walls running, when you left me behind, now you're gonna do foolish things way down low and disconnect the telephone. But these tears are running deep from my eyes. You can't turn them off and on. Let me tell you, you left all the walls running. Now when you left me behind,
izen handiak, izen handiak bertan feinetzean, Wilson Pickett, Joe Tex eta beste asko, eta bain makumezkorik ez dugu aipatu, baina lehen aipatuko dugun ere ez da nola nahikoa.
Bai, Aretha Franklin, Andreen artian handiena, eta bueno, ba, Atlantik, bera ibilitakoa zan, gospel mundutik zetorren, bere aita gainera reverendoa zan, abadea zan, eta kantarie, eta beraz izan oso gazte, piano jotzen, eta gospel kantatzen, eta Columbia disketzean hainbeste grabazioak, baina bueno, Atlantiken berriro ere bazekiten bide horretatik jarraitu, baino hobe izango litzatekeela ba, lortzea soul musika egitea, Aretha Franklin, gaitasuna handia zuen, kristona botza, eta zelan ez, irurogeta zazpian, fitxatu zutenean Aretha Franklin Atlantik disketzerako, Jerry Westlake eta Hamed Ertegunek erabaki zuten eroatea Alabamara. Horra eroan zuten, eta kontua da Rick Hall produktorea Jerry Westlerekin batera, ziren konturatu Andra hori, bueno, ba, agian ezala gustora izingo Alabaman grabatzen, bera New Yorkekoa zan. Eta horrelakoa izin zen, kantu bakarra egin zuen, orain entzungo duguna, kantu bakarra egin zuen Fame Studioetan. Gainontzeko kantuak bere lehenengoko diskorako grabatu egin ziren New Yorken, ze Aretha Franklinek esan zauen ez zuela gure bertan jarraitzea, ez egoen la gustora, eta egin zutena, Atlantikoek egin zutena, dirua izanik, eroan banda osoan New Yorkera. Osea, musikari guztiak egin ziren disko osoan, Fame Studiotako musikariak, baina diskoa dero grabatu zen New Yorken. Eta baina kantu hau bertan, kantu lehenengoko eta bakarra, eta kantu aste zine benetan, Never loved a man the way I love you. Keep telling me that you ain't nothing.
my home in North Virginia, California, on my mind.
Gaurko honetan reggaea eta soula protagonista nagusiak izan direla esan genezake, UB40 taldea eduki dugulako urrezko hildoan eta markatu eta gero programan zehar Fame disketxetik irtendako ahots ederrak eta soul ahotsak entzun ditugu. Horiek izan dira gure proposamen nagusiak gaur. Eta beste barik lagunok, ba hemen agurtzen zaituztegu, esanez, datorren astean, beti bezala, txoko honetan aurkituko gaituzuela. Ondo pasa ezazuela astea.